Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иранның аңыз әңгімелері атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы қиссашылық дәстүрді жалғастыра келіп, Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір тармаққа тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қиссашылар, шайханалар, қоғамдық орындар немесе алаңдарда ерекше әдет-ғұрыптар негізінде эпостық, батырлық және ұлттық дастандарды баяндайтындығын айттық. Қиссашылардың негізгі тыңдармандары қарапайым халық. Қиссашылықта декорация жасау болмайды. Қиссашы тіпті киімінде ауыстырмайды. Тек таяқшасын құштарлық пен толқудың белгісі ретінде ерекше әрекеттермен қозғалтады. Қиссашы алдымен дұға оқиды, содан соң салауат айтады. Өзінің ерекше таяқшасымен әңгіме айтуды бастап, оны әңгіменің ырғағымен қозғалтады. Әңгімені тыңдап отырған халық тамақ жеуге, сусын ішуге, кіріп шығуға ерікті. Бірақ қалай болғанда да көңілдері қиссашыда болады. Қиссашы дастанды нақышына келтіріп баяндайтындығы соншалықты. Мысалы, Рүстем мен Сұхрап дастаны баяндалғанда, Сұхраптың өлімі деген бөлімге жеткен кезде тыңдармандардың барлығы жылайды. Кейбіреулер Сұхраптың өліміне жеткен кезде жиынды тастап сыртқа шығып кетеді. Тіпті кейбіреулері Сұхраптың Рүстемнің қолынан өлтірілетін жерін айтпау үшін қиссашыға ақша береді. Мұны гүлризан, яғни гүл шашу деп атайды. Қиссашылар кейде маңызды отырыста үстеріне сауыт киеді. Мұндай жиындарда Сұхрапты өлтіру сахнасына ақсақалдар шақырылады. Қиссашылық жиындардың көбі жұма күні кешке таман өткізіледі. Қиссашылар көбінде ақлақтық қортынды шығарады. Ұлттық рәсімдерді жандандыратын қиссашылық әдетте диалог және өлеңмен қатар жүреді. Шамамен 200 көрермен сиятын кеңістікте 1-2 сағатқа жоқ уақытқа созылады. Қиссашы дастанның басты кейіпкерін әсерлі сипаттайтындығы соншалықты, тыңдармандар оған құштарланып қалады. Қиссашы кейде өз қалауы бойынша тақырыпты ауыстырады. Егер көрермендердің шаршағанын байқаса, олардың көңілін көтеріп, дастанға тартуға тырысады. Әдетте әрбір қиссашы дастанның бір түрін баяндауға шебер. Біреуі шахнама айтуға жетік. Бұл қиссашылықтың ең маңызды түрі. Ал екіншісі өлеңмен өрілген ғашықтық дастандарды баяндауға шебер. Қиссашының дауысы көрермендерді тартуда маңызды рөл атқарады. Оның баяндау қабілеті тәжірибесіне байланысты. Кейбір қиссашылар бала кезінен басқа қиссашылардың әңгімелерін тыңдап, біртіндеп осы іске қызығып, өздері әңгіме айтушыға айналады. Қиссашылық мұра ретінде берілмейді. Қиссашының жанұясынан біреудің әке жолын жалғастыруы өте сирек кездеседі. Ардақты достар, әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Енді сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасайық. Бұрынғы өткен заманда бір саудагер болыпты. Оның үш жолы бар екен. Ол қартайып, қауқарақ айтқан шағында үлкен ұлын шақырып алып, «Мен енді қартайдым, енді жұмысқа жарамаймын. Кәсібімді енді сенің қолыңа тапсырғым келеді. Бірақ алдымен сенің бұл іске жарайтыныңа сенімді болуым қажет» депті. Саудагер өзінің ұлын сынамақ болып, оған 100 туман беріпті. Осы ақшаға зергерлік бұйымдар немесе кез келген тауарды сатып алып, сонымен сауда қылсын деп ойлапты. Олы әкесінің сөзін қабылдап, жүз тұмандалып жолға шығыпты. Барлық ақшасын сауық сайранға жұмсапты. Ертеңінде бос қалтамен құрғол әкесінің үйіне қайтып оралыпты. Әкесі ұлының жағдайына қарап, оның сауық сайранын құрып, бүкіл ақшаны далаға шашқанын түсініпті, бірақ сонда да одан «Не істедің?» деп сұрапты. Ұлы «Ақшаны құрттым» депті де, не істегеннің барлығын әкесіне баяндап беріпті. Әкесі басын шайқап, «Сен саудаға лайық емессің, не істесең де өзің біл» депті. Содан соң нөкерін екінші ұлды шақырып әкелуге жіберіпті. Екінші ұл келгенде, «Кеше ағаңды шақырттым. Оған өз жұмысымды атқарып болғандығымды, енді шаршап қартайғанымды айттым. Қолына ақша ұстатып, менің орныма барып кәсіп ашуға жібердім. Бірақ жетесіз ағаң барды да бүкіл ақшаны сауық сайран құруға жұмсады. Ол жұмыс істейтін адам емес. Енді одан ештеңе шықпаған соң, саған 100 тұман беремін. Сен де ағаң сияқтысың ба, әлде керісінше еңбек пен талпыныстың адамы мекенсің, көрейін. Егер осы істе өзіңді жақсы көрсетсең, саудамды саған тапсырамын. Ал өзім өмірімнің соңын ғибадат етумен өткіземін» депті. Олы әкесінің сөзін қабылдап, ақшаны алып базарға аттаныпты. Бірақ екінші ұлда бірнеше нашар жолдасының тұзағына түсіп қалып, бір түнде 100 тұманды ішімдік пен ойынға салып құртып, ертеңінде құрғол үйге қайтып оралыпты. Әкесі «Ақшаны не істедің?» деп сұрапты. Бұл да ағасындай жауап қайтарыпты. Әкесі оған да «Жөніңмен кет. Сен де ағаң сияқты әкеңнің орнын басуға лайықты емессің. Мұндай іспен екеуіңді де сормаңдай тағдыр күтіп тұр» депті. Әке соңғы оғын садаққа салып, үшінші ұлын шақыртып алып, ағаларың еңбек пен саудаға лайықты емес екендіктерін көрсетті. Оларды ауыр болашақ күтіп тұр. Енді сен мына 100 тұман ақшаны ал да базарға барып, қалаға Топоқ, енді сен мына 100 тұман ақшаны ал, базарға бар да, қалаған тауарыңды сатып алып, басқа қалаға бар да саудамен айналыс» депті. Ұлы 100 тұманды алып, базарға қарай бет алыпты. Орта жолда ағашқа байланған бір ер адамды көріпті. Оның біреулер шыбықпен ұрып жатқан көрінеді. Жақындап келіп, «Оны не үшін ұрып жатырсыңдар?» деп сұрапты. Оған «Жөніңмен кет, басқаның ісіне араласпа» деп әлгілер. Сонда бала «Араласқым келмейді, тек маған болған оқиғаны баяндап беріңдер, мүмкін сендердің қиындықтарыңды шешіп бере алармын» депті. Ұрып жатқандардың біреуі «Мына адамда біздің 100 тұман қарызымыз бар еді. Ол өліп қалды. Одан ақшамызды қайтару үшін шыбықпен ұрып жатырмыз» депті. Бала «Өлген адам ештеңені түсінбейді ғой. Тезірек босатыңдар, жуып, сабанға салып жерлеңдер. Сосын мен сендерге оның 100 тұман қарызын беремін» депті. Әлгілер баланың бұйрығын орындапты. Жұмыстары біткен соң, бала оларға 100 тұман беріпті де, құрғол үйге қайтып оралыпты. Әкесі, «Сен ақшаны қайда жұмсадың?» деп сұрапты. Ұлы, «Өлген адамды құтқардым» деп жауап беріпті. Содан соң болған оқиғаны әкесіне баяндап берді. Әкесі, «Өте жақсы іс жасадың. Енді мына 100 тұманды ал да, оған тауар сатып ал» депті. Ұлы ақшаны алып, оған зергерлік бұйымдар мен керек жарақтарды сатып алып, әкесіне қайтып оралыпты. Әкесі бұл баласының еңбекке бейім екенін көргенде, оған өзіне нөкер сатып алуға тағы да 100 тұман беріпті. Бала базарға барып, қанша айналса да нөкер таппапты. Сөйтіп жүргенде, қаланың қақпасына жетіпті. Сонда жалаңаш адамның қақпадан кіріп келе жатқанын көріпті. Ол «Нөкерің болайын» депті. Әлгі бала нөкер қылатын адам таппаған соң, әлгі жалаңаш адамды алып әкесінің үйіне қайтып келіпті. Әкесі оны көре салып, «Жалаңаш адамды неге әкелдің?» деп сұрапты. Ұлы, «Қанша жар салсам да ешкімді таппадым. Нөкер болғысы келетін тек осы адамды көрдім. Кісі таппаған соң соны алып келдім» депті. Саудагер жалаңаш адамнан атын сұрапты. Ол «Фаромарз» деп жауап беріпті. Оған киінетін киім беріп, содан соң «Ертең таңертең жолға шығамыз, жүктерді тиеп, таңғасты даярлап қоюың керек, күн шығысымен аттанамыз» депті. Қадірменді достар, әңгіменің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін сау саламатта болыңыздар. Thank you. Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.